Gaztean didan zu esnatzeko lanetan ari gara eta didan noski izango duzu aukera, aktualitate dosiak aldiro jasotzeko. Gaur iraiak 11 ditu. Bueno, eta akaso aktualitateak azken aldian alderik gordinena gogorrena Lesbos inguruan Moriako errefuxiatu kanpalekuan erakutsi du. Badakizu sekulako zutea izan dela bertan eta horrek nola areagotu duen bango errefuxiatuen miseria eta egoeraren gogortasuna, ezta? Xehetasun gehiagoren bila Zaporeak elkarteko koordinatzailearekin hitz egin nahi genuke. Lesbosen bertan da Malen Garmendia. Egunon, Malen.
Kaixo egunon.
Hola, Malen.
Bueno, zu Lesbosen bertan zaude, Moriako kanpareku inguruan ibili zara. Kontaiguzu favorez, xehetasunez gainera, zein den bertako panorama, Malen?
Bueno, ba, egia esan hemengo egoera oso emergentea eta prekarioa da. Egia esan dezakegu Moria ez dagoela gehiago. Lehendabiziko gauean, euneko 80 edo suntxitu zen, eta orain guztiz, urrengo gauean, atzoko gauean, dana suntxitu egin da.
Wow. Beraz, ez da sute bakarra izan, Malen, ari gara esaten, egun ezberdinetan sute ezberdinak piztu direla.
Hori da, azken finean kontuan izan behar dugu eta kontekstualizatu behar dugu pixka bat zertaz datorra, zertaz datorren. Azken finean pertsona hauek, tortura espazionetan denbora asko zenbiltzaten, 6 hilabete baina gehiago konfinamenduan espazio prekarionen afinatutak, ezin zutela bata bestearendik distantzia mantendu, ez da higiene neurriak mantendu, beldur horrekin, ansiedade horrekin, informaziorik gabe, orduan, ba, guzti horrek beti esaten genuen, ez? Ikusten genuen egoera, eta esaten genuen, noiz egingo du estanda, noiz egingo du estanda.
Non baitetik eta lertu behar zuela, ez? Ikusten
bai, zelotan. noski.
Eta jakin badakigu, ba, Malen, estanda nola egin duen, alegia, zute horiek nola sortu diren?
Bai, azken finean, giza eskubideak deusestatu zaizkien pertsona guzti hauei, ez dira pertsona guztiak, hori argi utzi behar da, ari gara 12.000 zitze egiten, berez 2.500 entzako prestatuta dagoen kanpamendu batean bizitzen, eta noski, haietako asko, kokoteraino, ez zintzuten gehiago, ez zuten etorkizunik ikusten, ez? Azken finean, ari ziren bizitzen egoera batean, ez zutela ezagutzen, ari dira beraien herritik eskapoan, bizi kalidade hobearen bila, eta topatu dira, ba, tortura zentro honekin. Orduan, ba, bueno, haietako asko kokoteraino, ba, bueno, erregin zuten kanpamendua.
Alegia, desesperoak jota, zu ematea erabaki dute.
Bai, pentsa, daukaten gutxi hori ere, galtzera.
Ja. Eta zer moduz daude guain, nunko katzen die, nola pas daute gaua?
Bueno, ba, familia asko esan dizu demezala, ez dira denak zutea zitutenak, orduan familia asko sorpresan ere hartu zuten zute guzti hauek, beraien burua ebakuatu egin behar izan dute, ze ikusi dugu autoridaden aldetik ez dagoela inolako evakuazio planik. Hortaz, beraiek irten egin behar izan dute kanpamendutik, gau ezberdinen bitarte saiatu dira errirant, irirant ziristen, badakitelako, ba, hori da beraientzako ere erreferentzia puntua, ba, isla, irlatik irten, irteteko. Orduan, saiatu dira, baina poliziak berehala blokeatu ditu errepide guztiak eta beraien kontra kargatu dute askok. Eta, orduan, badakigu 5.000 persona baina gehiago daudela bide horretan, bide txokoetan, errepidean lotan, eta beste asko oraindik ere jarraitzen dute Morian blokeatutak.
Eta hori, badakigu horrela daudela, Malen, Greziako gobernuak itsasontzi batzuk bidali ditu, laguntza nola baitekoa ere bidali du, baina klaro, 1.000 lagunentzako bakarrik otezen laguntza hori, ez? Atzo zen hori esaten zena, ze beste irten bide daude?
Hori da, azken finean beti gobernuen erabakitatik ikusten duguna da propaganda gisa erabiltzen dutela, ez? Ba, hartu dituzten 600 gazte hauek bezala ez da nahikoa, erantzunak behar dira, baina behar dira benetan etorkizunera begirako erantzunak, ez partxe txikiak egoera hau soluzionatzeko, ze ez dago soluzionatzerik, esan nahi dut, pertsona guzti hauek, dignitatez eta beraien eskubidez tratatu behar ditugu, eta argi dago, peninsulara edota espazio habilitatuetara bat transferituak izan behar direla.
Bide horretan, Malen, Zaporeaketik zubertako koordinatzaile baitzara, zein da plana?
Bueno, ba, gu ari gara behin ebaina gehiago sukaldatzen, badakigu behar handia dagoela, badakigu orain ere estado de alarma piztu dute Lesboseko Irlan, hortaz armadak hartzen du kontrola, eta ikusten dugu armadak egiten duela egunean behin bakarrik janari banaketa, gaizki eta ez nahikoa. Orduan gu, ba, falta guzti horiek gu beste ONG askorekin, denak elkarlanean, ari gara ba, ahalik eta gehien sukaldatzen, gu printzipioz 3.000 baina razio gehiago sukaldatzen ditugu egunean, noski nahikoa ez, baina hori da guk egin dezakeguna puntu honetan, eta saiatzen gara banaketa guzti horiek egiten, persona guzti hauengana iristen, ba, behintzat ura eukiko dutela ziurtatzeko.
Bermatzeko, eta?
Ja. Zuek laguntzen, baina entzunduan ez, Lesbosen jaiotako herritarrek nolabait ez dute onartzen bertan kanpalekoa berriz ere eraikitzea, edo zer gertatzen ari da bertan?
Hori da, azken finean atzo bai ikusi genuen, bueno, lokalak diren talde fascistak esango nuke gehien bat, saiatu direla blokeatzen Moriara iristeko ba, errepideak. Batez ere alde batetik ez dutelako nahi armadako kamioiak bertara joatea espazioa garbitu eta rehabilitatzera, hau da ikusen dute beraien aukera gisa, ja desagertu denez, ez da berriro sortuko. Orduan, bueno, badakigu ere pentsa Lesboseko alkateak alesan duela, Lesbosen ez dela beste errefuxiatu kanpamendurik egongo, pentsa, ez denean bere potestade hau erabakitzea, baina bueno.
Bai, bai, agian aprobetsatuko dutela parada, ez da? Bai, bai, ja ez dago, erre da, akabo, hemen dena bukatu da, eta listo.
Hori da, hori da, orduan tensioa badago, esan behar da ere, Lesboseko populazio haundienetarikoa solidarioa dela, bueno, bai. Eta saiatzen ari direla, ba, baita ere, beraien erara laguntzen.
Eta eskerrak horri, Malen, hori bai, panorama hau izan da, errealitatea hain gordina izan da, epe laburrera, ze bilakaera ikusten diozu edo, aurre ikusten diozu honi?
Ba, oso latza. Ez badira erantzunak azkar egiten, benetan, ze behar dira, jendea atzo asistentzia ematen ari ginenean, janari guztia bidaltzen, emakume bat aurduntzegoela, berehala hasi zen, honezkero ura utzi zuen, eta laguntza behartzen, eta bertan ez zegoen inorrerez. Orduan, ikusten dira, bueno, bazken finean, aztutak utzi direla, hor errepide txoko batean eserita, eta badirudi, Europak eta baitere gobernuek jarraitzen dutela beste alde batera begira.
Bueno, ikusiko dugu bazer gertatzen den, esandakoa, eh? Lesbosen aurrez ja, bazegoen miseria hori areagotu data, Moriako kanpalekuan izandako sute hartan. Eskerrak, zaporearen edo zaporeaken pareko erakundeek eta euren laguntza eta helarazten jarraitzen duten eta hori koordinatzen Malen Garmendia gaur didan. Eskerrik asko, Malen, eh?
Zuei.
Eta segi lanean, fin.